bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem arī tas patiks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, laba diena, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu, un jūs sveicina tā producente Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Šodien runāsim par bērnu dzirdi, jo nesen bērnu slimnīcā ieviests jauns, padziļināts dzirdes skrīninga pakalpojums tieši jaundzimušajiem, kāpēc un kuriem mazuļiem tad ir nepieciešams īpaši vērīgi pārbaudīta dzirdi, kā vispār attīstās cilvēka dzirdi un kā to ietekmē, piemēram, dažādas saslimšanas bērnībā un kas saistībā ar ausu veselību ir jāpieskata tieši vasarā un peldsezonā. Par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šodien, kad sarunas dalībnieces ģimenes studijā ir Latvijas bērnu dzirdes centra vadītāja otolaringoloģa profesora Sandra Kūšča. Labdien!
Labdien!
Arī bērnu klīniskās universitātes slimnīcas otolaringoloģa Ligita Kupica kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Sveicināti!
Labdien!
Un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģa Elza Salputra. Sveicināti.
Labdien.
Piedāvājumu klausītāji arī jums, kā vienmēr, iespēja iesaistīties šajā sarunā ģimenes studijā, ja rodas kādi jautājumi, varbūt komentāri vai pieredzes stāsti. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 un varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studija no Latvijas radio mājaslapas, kā vienmēr gaidīsim jūsu iesaisti šai raidījumā un sarunā. Un sākt es gribētu ar to jautājumu, kad un kā tad vispār attīstās cilvēka dzirde, ja mēs runājam par to laiku vēl pirms piedzimšanas, par prenatālo periodu, jeb laiku, vienkārši sakot, mammas vēderā. Vai mazuļi tad jau kaut ko dzird, cik daudz un ko, kurš gribētu sākt?
Varbūt es sākšu, kad ar to, kad no embrioloģijas viedokļa, tātad mazuļi dzirde sāk attīstīties jau pirmajās grūtniecības nedēļās, ar diezgan lielu intensitāti 3. 4. Grūtniecības nedēļā. Un principā bērna dzirde ir funkcionēt spējīga jau ar 20. Grūtniecības nedēļu. Tātad 20. Grūtniecības nedēļā intrauterīni, jeb mammas punci, bērniņš ir spējīgs sadzirdēt skaņas. Un tad parasti ir tas jautājums, kādas tad ir tās skaņas, ko viņš dzird. Un, nu, protams, tie pirmkārt ir mammas, šie te sirds puksti, mammas šķidrumi, kas zarnās pārvietojas. Tāpēc vairāk vai mazāk bērns piedzimstot ir spējīgs reaģēt uz zemes frekvences skaņām, jo tās ir viņa dzirdes pieredzē bijušas visilgāk un visvairāk viņš viņas ir dzirdējis. Nu, lūk, līdz ar to, kā es vienmēr saku, jau no 20. Grūtniecības nedēļas ir jādomā, ko tu runā, kur tu atrodies, kādas tev ir skaņas riņķī, un jo mazais bērns ir spējīgs viņas dzirdēt, un tātad viņa dzirdes orgāns principā ir noformējies.
Ja vien nerunā ļoti spalgā balsī, tad, nu, spalgā balsī izteiktās frāzes, tad viņš varbūt nesadzird tik labi, ja? Nē, es mēģinu jokot.
Nē, nu, ir veikti, protams, daudz un dažādi eksperimenti. Ir daudzi autori pētījuši, kā tas notiek, liekot uz mammas punča tumbas vai tādus tā kā ruporus, un otrs puses pierakstot ar ultraskaņas aparatūru, kā kustās viņa rociņas kājiņas. Tātad ar šo lielo motoriku, jau intrauterīnu bērnu, principā kustības sinhronitāte saskan ar šo te sinhronitātes skaņas avotu devēm. Tā kā tas patiesi nav tikai tā kā pa jokam parunāt, bet tas patiešām ir jau sen pierādīts.
Vēl kas papildinājums varbūt?
Jā, es tad lasīju to pašu pētījumu par upāriem un arī tādu, ka tie bērniņi, kuriem šīs te periodas zemajās frekvencēs tiek nosacīti laupītas, tas ir priešlaiks dzimušie bērni, kuri pēc tam piedzimstot tiek pakļauti īstenībā augstām frekvencēm, viņu pētīts, ka viņu spējas pēc tam interpretēt skaņas, rēģēt uz tām, attīstīt, salikt kopā, tas arī ir traucēts, jo viņi nav izgājuši cauri šim to zemo frekvenču periodam un bijuši tā kā spiesti attīstīties un pieredzēt šo.
Jā. Tā taisnība, nu, to mēs devām par iepriekšēju akustisku pieredzi, kas ir ļoti nopietni un vajadzīga.
Tad kas un kā var ietekmēt pozitīvi vai negatīvi cilvēka dzirdi šajā pirms piedzimšanas, jeb prenatālajā periodā? Nu, par mammām domājot, ko vajadzētu vai nevajadzētu.
Protams, tie ir tā saucamie prenatālie riska faktori, un pirmā lieta, kas noteikti ir jāmin, tā ir tā ar mātes veselība, viennozīmīgi, kāda ir pašai mammai šī veselība, kāda ir viņas kaitīgie ieradumi, kādas ir, kā jau es teicu, saslimšanas. Tie var būt arī tādi riska faktori, kā rēzus grupu nesadarība, kā asins grupu nesadarība. Tā var būt grūtniecība, kura ir ļoti riskanta ar grūtniecības draudiem un pārtraukšanos. Tātad galvenokārt šajā periodā nosaka māmas veselība. No ārējiem faktoriem tās varētu būt saslimšanas, ar kurām māte slimo šajā grūtniecības laikā. Nu, tik bieži sastopams, diemžēl, kā citomegalovīrus, toksoplazmoze, jā, arī mūsdienās sifilis, tuberkulóze, HIV vīrusa infekcija, nu un vēl nesenā pagātnē, droši vien vēl šobrīd esošā COVID infekcija, tā skaitā, kā arī medikamenti, protams, ietekmē bērna dzirdi.
Mm-hmm. Par kādām konkrētām medikamentu grupām šeit arī var runāt, jo es arī izlasīju, ka tās galvenās lietas
ir. Medikamentu grupas principā ir sešas. Pirmkārt, tie ir ototoksiskie antibiotiķi, tie ir diurētiķi, tie ir salicilāti lielās devās, tie ir malārijas terapijā lietojamie preparāti un tie ir citotoksiskie preparāti, ja preparāti, ko lieto ļaundabīgu saslimšanu terapijā.
Mm-hmm. Ļoti interesanta lieta, varbūt, ka Elza varat arī izstāstīt. Mēs šeit pārunājam vēl pirms mikrofonu ieslēgšanas par bērniņiem, kas ir dzimuši skābekļa trūkumā un iespējām viņiem palīdzēt attiecībā uz dzirdi un dažādu citu jomu uzlabošanos.
Daļai bērnu, kuri ir dzimuši skābekļa badā, nopietnā skābekļa badā, mēs varam jau vairākus gadus piedāvāt palīdzības, sniegt palīdzību, kas ir saucamā ārstnieciskā hipotermija, jeb terapeitiskā hipotermija, jeb tāda kontrolēta aukstuma procedūra, kad 72 stundas bērns atrodas pazeminātā temperatūrā, 33,5, 34 grādi, ar domu kavēt, palēnināt smadzeņu metabolismu un smadzeņu pieprasījumu pēc uzturvielām, vienkāršos vārdos novērst viņu aktīvu darbību un tālāku tūskas rašanos. Un šī terapija ir smadzenes glābjoša terapija, un dzirdes ceļi ir nozīmīga smadzeņu sastāvdaļa. Smadzenes veic ļoti daudzas funkcijas, domāšanas, redzes, jušanas, dzirdes, kustību un tā tālāk, un dzird ir viena no tām, kas ir ārkārtīgi svarīga funkcija cilvēkam. Mm. Un ja šī terapija spēja palīdzēt vieniem smadziņu reģioniem, tad spēja palīdzēt arī citiem, un kā profesors stāstīja, kopš šī terapija ir pieejama Latvijā, kas ir vismaz 12, varbūt vairāk gadi, ir ļoti labi rezultāti, un bērnu dzirda necieši, tāpat kā kopējā viņu attīstība pēc tam.
Tiem skābekļa badā bijušajiem jaundzimušajiem, kas ir pabijuši tajās ledus gultiņās, kāda bija tie jūs novēroju? Varbūt atkārtojiet.
Tātad bērns ierodās uz pārbaudi, un vecāki parasti ir ļoti satraukti, un saka, mums ir bijusi diezgan tāda bēdīga tā vēstura līdz šim, jo bērniņš tur dzimst ir ar grūtībām vai ar šo lielu asfiksiju un daudz dažādām problēmām. Un tāpēc mums lika nākt baudīt dzirdi, kas, protams, ir visnotaļ apsveicami, kad ir šī tāda sadarbība, ka viņi visi patiesi ierodās uz šo pārbaudi. Viņi vienmēr ir gana nobežījušies, izlasot anamnēzi, protams, kur ir uz vairākām lapām šķiet, ak dievs, cik viņa ir nu, tāda pilna ar dažādām problēmām. Un tad, kad tu veic izmeklējums un redz, ka tā bērna dzirde ir tik ļoti laba un viņai nekārši nekas, tad patiesi, nu, tas ir ārkārtīgs prieks. Tiešām ļoti liels, kā es varu teikt, es vienmēr tā arī saku, tas ir brīnums. Šī hipotermija, manuprāt, ties ir brīnums, ko spēja veikt medicīna mūsdienās.
Mm-hmm. Un Latvijā šobrīd tiek pārbaudīti dzemdību nodaļās. Es gatavojoties raidījumam, domāju, vai es varu teikt, pilnīgi visi mazulīši jaundzimušie dzirdes skrīnings tiek veikts visiem, 100% visiem vai kādi izpaliek? Kā ir?
Es teikšu tā, šo skrīningu tātad tas tiešām izdevās ieviest 2007. gadā kā valsts noteiktu prasību. Jā. Un tajā brīdī tika aprūpēta ikviena dzemdību nodaļa Latvijā. Tika noorganizēts, kad arī šis pakalpojums tiek apmaksāts no valsts pakalpojuma klāsta. Tā kā nevienai iestādē nebija tiesība teikt, mēs neveicam, jo mums par to nemaksā. viennozīmīgi atkal atkārtošu, ka tas ir paldies lielais, jo tikai šo skrīningu bija iespējams veikt ar Latvijas mobilā telefonu palīdzību, jo, diemžēl, ilgstoši prasot valstī naudas tam netika iegūta. Līdz ar to, tātad tas uzsākšanas brīdis bija tieši šāds. Un katra nodaļa tika aprīkot, un tālāk jau, protams, laika mejot un aparatūrai nolietojoties, katra iestāde šobrīd pati par to rūpējas. Un ja jūs uzdodat jautājumu tieši tā, kā jūs uzdevāt, tad atbilde ir sekojoša. Ikvienam bērnam, kurš piedzimst Latvijā, ir jābūt veiktai šai izmeklējuma metodē. Ir jābūt. Arī tad, ja viņš ir dzimis mājdzemdībās, arī tad, ja viņš ir dzimis ārpus dzemdību nodaļas telpām, viņam ir jānodrošina un viņš ir pilnībā jāpārbauda.
Un arī visās Latvijas dzemdību nodaļās tas notiek,
jā,
tā mēs varam apgalvot.
Jā, tā ir obligāta prasība. Pretējā gadījumā šādu nodaļu nedrīkst certificēt.
Nu jā, varbūt, ka tad Ligita jūs izstāstat, kas ir tas, kas no jauna tiek ieviests bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, kādas pārbaudas un kam turpmāk tiks veiktas attiecībā uz dzirdi?
Jā, mums tiek pirkta jauna aparatūra, lai mēs arī varētu uz vietas veikt šos te dzirdes izmeklējumus, jo dažreiz ir ļoti sarežģīti, ka pacients atnāk, un tad mums ir jāsūt uz bērnu dzirdes centru, kā tas jau daudzus gadus jau bija ierasts, ņemot vērā to, ka tas laiks tiek patērēts ļoti ilgs, jo tur arī ļoti lielas rindas, un lai nebūtu šis te laiks, un tad jānāk ir atpakaļ, jo bieži vien pacientiem ir nepieciešama, pieņemsim, ķirurģiska terapija, un tad viņi uzreiz arī, tad mēs varam uztaisīt šo dzirdes pārbaudi, lai mēs tad arī uzreiz saprotam, vai mums ir jādara tā ķirurģiskā terapija, vai mēs kaut ko varam uzlabot, vai nevaram uzlabot, un tad mēs arī ātrāk to visu varam veikt, un tāpēc tiek šis te attīstīts arī šī dzirdes daļa, lai mēs varētu ātrāk izvērtēt dzirdi un tad saprast, ko mēs varam palīdzēt.
Bet kas tā ir par metodi, jo tas ir kaut kas drusku citādāks, es arī, protams, lasīju uzmanīgi informāciju par jaunumiem bērnu slimnīcā un sapratu, ka tas ir kaut kas, kas atšķiras, kas ir padziļināta pārbauda, atšķiras no tā, ko tiešām tā es visās dzemdību nodaļās, visiem jaundzimušajiem mazvilīšiem pirmajās dienās pēc piedzimšanas. Kurš to varētu atšķirību izstāstīt? Kas ir tas, kas pie jums tagad būs?
Jā, pie mums būs, tas arī ir bērnu dzirdes centrā, tā ir dzirdes pārbauda, kur pārbauda dzird dažādās frekvencēs. Tas ir tas galvenais. Mums arī doma ir par to, ka viss vēl ir procesā, bet ir arī par šo te līdzsvaru aparātu, lai varētu labāk izvērtēt, kas tur ir noticies arī tādu aparatūru. Pagaidām tas vēl nav tā 100% noformējies, bet mūsu galvenā ir doma pārbaudīt šīs te dzirdi dažādās frekvencēs, un tad mums ir vairāk skaidrs par to, kur tad ir tas bojājums, vai tas ir vairāk iekšējā ausī vai vidusausī, tad mēs to vēl labāk varēsim izvērtēt.
Bet šobrīd bērniņiem, piemēram, jaundzimušajiem, visiem tās parastās līdzšinējās dzirdes pārbaudes nebija tādas, tās bija citādākas.
Tad visiem jaundzimušajiem, kuri nonāca bērnu slimnīcā un kuriem nebija, pieņemsim, dzemdību nodaļā veikta šī pieminēta akustiskā emisija, tā tika veikta. Vai veikta pēc kaut kādiem veselības sarežģījumiem, lai noteiktu dzirdes traucējums. Tā ir tikai viena no metodēm, ko mēs varam lietot, kas pārbauda iekšējā savu struktūru gliemezi. Ja? Kad viņam dod skaņu, izrādās, viņš pats pretī dod skaņu, un tas mikrofoniņš, ko mēs ieliekam bērniņam ausī, šo uztver. Mēs varam izvērtēt bojumu tajā struktūrā. Savukārt ar nu jau kāds pāris mēnešus pie mums ir jaunā metode, saucās AABR, jeb Automated Auditory Brainstem Response, kas ir jau solīti tālākējoša metode un izvērtē ne tikai pašu iekšējā savu struktūru, bet jau nervu ceļus, dzirdes nervu, kurš nokļūst tālāk smadziņu stumbru kodolos un pārbauda, vai dzirde tiek tik tālu. To veic tādu komplekstā metodi, liek tādus mikrofonu austiņas uz ausīm, kur dod skaņu, un tad uz ādas, uz galvas salīmē elektrodes līdzīgi kāds ir encefalogramā un skatās, vai smadzenes rēģē uz skaņu.
Un kas tad ir tas, ko mēs panāksim ar šādas jaunas metodas ieviešanu?
Jā, tā ir, ko es gribu pieminēt, to šiem profesoru komentēs, pie mums tā ir tikai skrīninga metoda vienā frekvencē, vienā skaļumā. Tā nav pilnīga metoda, ko veic, kā to veic dzirdes centrā. Bet šādi lietojot bērnu slimnīcā mērķa grupas bērniem, mēs varam vēl papildu dzirdes traucējumus noteikt agrīni, kas, man liek, jau šķiet vairāk reizes izskanēja, ka atslēgas vārds ir agrīni, ka mēs varam, mums ir bažas, mēs izdarām skrīningu, un ja viņš ir nesekmīgs, mēs varam ātrāk novirzīt jau tālāk pie speciālistiem.
Mm-hmm. Tad atšķiras tās pacientu plūsmas, tie bērniņi, kas nonāk, piemēram, bērnu dzirdes centrā vai tie, kas bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā?
Es domāju, ka plūsma atšķiras ar to, ka tātad tie bērni, kuri jaundzimušo periodā neaiziet šo skrīningu, viņi tiek novirzīti uz Latvijas bērnu dzirdes centru. Tur pretī, kā jau jūs sākāt raidījumā, teicāt, ko dara ar asfiksijas bērniem vai bērniem, kuriem bijuši sarežģījumi dzemdībās, kuri tālāk nevis iet uz mājām pēc dzimšanas, bet dodās tālāk terapijā uz bērnu slimnīcu. Un tad šī ir tā mērķa grupa, kā es noprotu, kuri bērnu slimnīcā, tātad veic šo izmeklējumu jau uz vietas, lai saprastu, vai tālākas dzirdes problēmas šim bērnam varētu nākotnē būt risināmas vai ne, un ja viņi viņus konstatē, tad viņi nosūta šos bērnus jau tālākai padziļinātākai izmeklēšanai uz Latvijas bērnu dzirdes centru, kur mēs tieši tāpat veicam šo smadziņu stumbra potenciālu audiometriju. Mēs viņu veicam tātad ar klikšķa stimuliem jūtīgākai dzirdes zonai, un mēs veicam paralēli šai smadzeņu stumbra audiometrijai vēl vienu izmeklējumu, kas ir jau tālākās dzirdes nerva ceļa daļas, tātad šo te kopējo dzirdes skrīningu, un mēs viņu nosakam nevis vienā skaņu frekvencē, bet mēs viņu nosakam jau vismaz 8 skaņu frekvencēs. Līdz ar to iegūstot pilnīgu priekšstatu par bērnu dzirdes slieksnis, kā ļoti zemās, tā vidējās, tās palgās skaņu frekvencēs. Tātad mēs spējam bērnam esot anestēzijā vai narkozē vai dziļā miegā, kas arī ir iespējams, principā uzzīmēt audiogrammu, ja dzirdes pieraksta līkni, pēc šīs metodas.
Mm-hmm. Bet tad izmeklējam ar šo jauno iekārtu, turpmāk, piemēram, visiem Latvijas mazuļiem vai visu mazuļu jaundzimušo vecākiem nebūtu jātiecas veikt drošības pēc?
Nu šķiet, ka pašlaik ne. Dažās bagātākās valstīs šī AABR metoda varbūt kā pirmā izvēles metoda, bet tas nav obligāti un tas neko slikti neliecina. Un vēl gribēju pieminēt par, varbūt par citām tām mērķu grupām vai riska grupām, kam mēs veicam nu jau pāris mēnešu šo izmeklējumu, tad tie jau tie minētie bērniņi, kas dzimuši asfiksijā, jeb skābekļa badā, bet tāpat ir priekšlaikus dzimuši bērni, kuriem ir smadzeņu bojājuma risks. Tie ir bērni ar pieminētājiem asins grupu nesadarībām un izteiktu dzelti. Bērni, kur saņēmuši šos minētos ototoksiskos medikamentus, vispopulārākais ir antibiotika gentamicīns vai diurētiķis furosemīds, piemēram, mūsu praksē. Tāpat bērni, kuriem ir bijuši galvas smadzeņu vai galvas smadzeņu apvalku iekaisums meningītes encefalīts. Bērni, kuriem aizdams priedzimta citomegalovīrusa infekcija. Īstenībā tās grupas ir stipri daudz un pat rekomendāts, un mēs to arī darām, pat ja bērns vienkārši ir atradies jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, viņam izpētīts, ka pieaug šis dzirdes traucējuma risks, mākslīgā plaša ventilācija, nestabila hemodinamika, vispārēji grūts, slikts stāvoklis, tie visi ir stāvokļi, kas var kaitēt smadzenēm, tai skaitā dzirdē. Mm.
Par cik lielu bērnu skaitu tad gadā aptuveni mēs varētu runāt, kas šajās visas grupas saliekot kopā? Nu, aptuveni, 10, 100.
Nu, es atvainojos, nu katru gadu mums ir aptuveni no 110 līdz 140, 150 jauni bērni ar paliekošu sensori neirālu vaidzirdību.
Vai tas nozīmē, ka ieviešot tagad šādu aparatūru un šādu izmeklējumu metodi, ko mēs novērsīsim? Tas, ka tas divās vietās tagad būs jau pieejams un iespējams.
Nu, mēs novērsīsim, mēs varbūt neko nenovērsīsim, bet mēs pamanīsim ātrāk un darbosimies ātrāk. Ja klasiski, manuprāt, mūsu rekomendācijas ir uz dzirdes centru bērniņus novirzīt ap 9 mēnešu vecumu, tad šobrīd mēs to iespējams darīsim ātrāk šiem riska grupas bērniem un novirzot un konstatējot problēmu, mēs arī varam iejaukties ātrāk un galā dzirdi ir viens svarīgs cilvēka attīstības tāds stūrakmens, komunikācija ar vidi, ar vecākiem, runas attīstība, iekļaušanās ģimenes dzīvē, plašākā sabiedrībā un tā tālāk.
Un kāpēc ir svarīgi to agrīnāk atklāt un ko tur vispār var darīt tajā pirmajā posmā, nu līdz 9 mēnešiem?
Es domāju, ka 9 mēneši, daktori minēja, ka tas varbūt bija iepriekš tā prakse. Šī brīža tā formula ir tāda, 1, 3, 6, tātad līdz mēnesim būtu jāpaman 3 mēnešos, ja jau ir konstēt dzirdes traucējumi, būtu jābūt dzirdes aparātiņiem uz austiņām. Un ja dzirdes aparāti nesniedz gaidīto rezultātu, tad, un bērns ir nedzirdīgs, tad principā uz 6 mēnešu vecumu mēs vecākiem mums būtu jāpasaka, jūs bērns nedzird, un domājiet, ko mēs ar bērnu varētu darīt tālāk. Un ar šo tālāk es domāju, ja vecāki vēlas, viņi var domāt par kohlēro implantu.
Dzirdes
ja
implantu,
viņi nevēlas, ja viņi nevēlas, tad, protams, tā ir viņu izvēle, viņi dzīvo citā vidē, tātad nerunājošā vidē un vairāk lielāku uzsvaru liekot uz zīmju valodu. Nu, lūk, un varbūt jūs vaicājāt iepriekšējā jautājumā, ko mēs novērsīsim. Es tieši tāpat saku, mēs novērsīsim tikai un vienīgi šo laika limitu, šo laika deficītu, respektīvi to var izdarīt daudz ātrāk, jo tu ātrāk dzirdi, jo tu ātrāk var veidot valodu un komunikāciju.
Bet kas tur ir tas, ko, nu, kur ir tā atšķirība, vai teiksim tā bērna, kaut kāds dzirdes problēmas tiks pamanītas mēneša, 3 mēnešu, 6 mēnešu, 9 vai gada vecumā? Piedzimst,
nu, bērnam piedzimstot, viņš sāk klausīties, viņš dzird slikti, bet viņš klausās, un tā kā mamma, ja viņa ir adekvāta mamma, viņa tur bērniņu parasti rokā, un viņa dzied šīs šūpļa dziesmas, viņa ar viņu runā, neskatoties, ka viņš pretī nesaka mammai, o, kāpēc tu ar mani runā, man šitā nepatīk, tu man ājā citādāk. Bērns tikai klausās, un mamma tikai runā un runā. Un tātad apieaugot bērnu vecumam, tātad šīs skaņas viņš spēja sadzirdēt arī daudz klusāks, un tad ap to 1 gadu, tad mēs gaidām, kad mums būs pretī šis viens vārds, mamma, tete, un kas mēs esam mammas, mēs zinām, ka nav lielāka prieka, kā šo vārdu dzirdēt. Ko es ar to gribu teikt? Bērnam ir jāklausās jau no pirmās dzīvības dienas cilvēku runāt valoda, lai pretī gada vecumā teiktu šos pirmos vārdus. Un jo mēs šo laiku stiepjam garāku, jo šī pirmā vārda nākšana pasaulē būs daudz vēlāk, vai nebūs nemaz.
Kā mums šobrīd veicas ar šo diagnostiku? Tas arī tā notiek pēc tās 1, 3, 6 schēmas, vai tik labi nav vēl?
Nu, varbūt es neteikšu, ka tik labi, bet principā, ja mēs laicīgi šo bērniņu saņemam, diezgan ātri šī procesēšana.
Bet vai jūs saņemat laicīgi?
Es ceru, ka ar jaunām aparatūrām, jā.
Jā, nu, paskatījos tur statistikā, ka mēs esam izmeklējuši apmēram 50, 60, 70 pacientus jau par šiem dažiem mēnešiem. Un cik man zināms, tad tā, ka tiešām šis izmeklējums nesekmīgs vienam pacientam, kurš tad tālāk nosūtīts jau tiešām agrīnu uz dzirdes centru, kas varbūt pa vecai modēji būtu noticis vēlāk. Bet arī viens bērns.
Arī viens bērns. Ir, pāris mēnešu laikā Latvijā tā ir liela vērtība, jā, un liela uzvara, vai ne? Jā. Vēl kas piebilstams?
Es varbūt pavisam atkāpjoties, jūs presējat, kā tad ir atšķirība, kas mums būs un kas tad ir tajā dzirdes centrā. Jā. Ja mēs runājam par visu šo te jaundzimušo skrīningu, tas nav tas, ko mēs, uz ko mēs tiecamies tieši kā nodeļa. Tas ir bērnu dzirdes centrs, un tur arī viņi nodarbojas ar šiem dzirdes aparātiem un šo dzirdes uzlabošanu. Mums vairāk interesē, tātad, ja pašā sākumā bojāt ir dzirdes pārsvarā, ir tas iedzimtais faktors, un tas arī ir tas, ko viņam šī otoakustiskā vai šie pārējie izmeklējumi, viņi tā kā, nu, pārsvarā šī otoakustiskā emisija, viņi vienkārši konstatē, vai tā iekšējā auss strādā vai nestrādā. Viņi mums nepateiks, kā viņi strādā, vai tur vidus auss, kā tur strādā, bet mūsu mērķis ir šie te bērni, kuriem sākās šīs saslimšanas, tad viņiem tā kā saprast, vai viņiem šīs saslimšanas ir kaut kā ietekmējuši dzirdi, un tad tas ir tie bērni, ar kuriem mēs nodarbosimies, ar ko mēs arī nodarbojamies.
Jā. Nu, lūk, atgādināšu ātri, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par bērnu dzirdi un bērnu dzirdes veselību, un sarunā piedalās Latvijas bērnu dzirdes centra vadītāja dr. Sandra Kūšči, arī divas ārstes no bērnu slimnīcas, neonatoloģija Elza Salputra un otolaringoloģija Ligita Kupica. Mēs ievelkam elpu un turpinām šo sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un iegadījumā vēlaties ko piebilst, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 2566-0440. Varat arī ko jautāt, varat arī sūtīt ziņas redījumam no ģimenes studijai no Latvijas radio mājaslapas. Ir jau daži klausītāji jautājumi, tulīt loģiskā secībā arī tiem iesim cauri, bet iešūpojoties atkal varbūt tādā normālības un parastības tematikā, netik daudz par iedzimtām dzirdes problēmām runājot, gribu jūs lūgt īsi ieskicēt, kā bērna dzirde attīstās tad tālāk tajos pirmajos pāris dzīves gados. Nu, tam pirmajam gadiņam mēs pagājām cauri, nu, pēc tam līdz 2, 3, 4 gadu vecumam.
Nu, tātad bērni dzird attīstās etapveidīgi un pakāpeniski, sākot ar to, ka vispirms bērns vispār klausās skaņu kā tādu, nākošais etaps tātad ir skaņu lokalizācija, ka jūs varat noteikt, no kuras puses nāk skaņa, arī tas parādās zināmos laika periodos, līdz 3 mēnešiem tā ir tikai noteikšana no sāniem, līdz 9 mēnešu vecumam bērns sāk noteikt skaņu, kas nāk no apakšas, un kaut kur tikai uz gadu pusotru gadu vecumu bērns spēj noteikt skaņu, kas nāk no augšpuses. Tāpēc kādreiz tādā mazam bebītim skraidot pa rāpojot pa grīdu, vecāki saka, nu neņem to, nu nedari to, un viņš skatās uz visām pusēm un nesaprot, kas viņam, no ko viņam nedarīt un kas viņam nepatīk.
Skaņa.
Jā, bet viņš vienkārši vecāki nezin, ka tas bērns tam uz to vēl nevar izdarīt. Nu lūk, tā kā tātad pirmā prasme ir tāda šī tā lokalizācija, tad ir skaņu atpazīšana, tad ir skaņu imitācija, tad jau nāk valoda kā tāda, šī te mazbērna runa. Tad runa jau ir arvien pareizāka, līdz gala etapā mēs sagaidām perfektu gramatiku, jeb tā saucamo perfektu sintaksi. Nu, tā arī ir šī visa attīstība cilvēkam valodas ziņā.
Cik lielu procentu bērnu pēc statistikas skartās problēmas, kas veidojas, nu, tas vienkāršais stāsts iesnas, iesnām seko ausu sāpes, izrādās vidusausas iekaisums, un tur jau pat ap stūra lūra arī dzirdes pasliktinājuma briesmas. Cik izplatīti tas ir?
Es varbūt pastāstīšu, ir atšķirība, ja tā tad ir iesnas, un tad ir atšķirība, vai nu ir vidusausa iekaisums, tāds strutains, kas ir ar baktērijām, ko mēs ārstējam ar antibiotikām, vai ir arī tāds viegls vidusausa iekaisums, tādā tautas valodā runājot, ka tur tā kā puņķis ir ausī, un tas arī rada dzirdes pasliktinājumu. Un tātad šie abi dzirdes pasliktinājumi noteikti var izārstēties arī bez nekādām sekām uz paliekošu dzirdes traumu. Bet, protams, ka tas tā nenotiek visiem. Es jums tā precīzi statistiku nevarēšu pateikt, jo Latvijā nav tik ļoti labi
niansēti
par to, cik tā kā ir paliekošas, un arī tas, ka pie mums bērnu slimnīcā tomēr ļoti daudz nāk tieši ar problēmām vai tieši ar akūtām, un tāpēc mēs arī noteikti vairāk sastapsimies ar šiem bērniņiem, bet kopumā īslaicīgs dzirdes traucējums pēc iesnām, kad ir aizliktas ausis vai pēc vidusausa iekaisuma, bērniem var būt 2-3 nedēļas pilnīgi normāli. Par to arī tā kā nevajadzētu uztraukties, ka tas ir pārējoši, lielākoties tas ir pārējoši.
Mm. Bet cik viegli vai sarežģīti ir atšķirt vienu no otra to vienkāršo, vieglo vidusausa iekaisumu no tāda jau varbūt sarežģīti, kas tiešām ir bīstami?
Tas vieglais iekaisums ir tāds, kad sākās iesnas vai ir, pieņemsim, kakla sāpes, ir temperatūras, vīrus, un tad pamanot vecāku to, ka bērns vienmēr pārprasa. Viņš sāk visu laiku ko, vai pieņemsim klausās televizoru skaļi, vai pats skaļi sāk runāt. Tas ir tas, kas ir tas vieglais iekaisums, kur vienkārši ir šīs te iesna, var teikt, tā kā gļotiņas iesprūdusi vidusausī. Un tad pamazām namazinoties tūskai dagunā, arī iztīrās austiņu un arī uzlabojās dzirde. Otrs iekaisums, kas ir strutains iekaisums, viņam ļoti tipiski būs tas, ka būs ļoti augstas temperatūras, bērns sūdzēsies par sāpēm, viņš raudās, un to tā kā nepalaidīs garām.
Mm-hmm. Labi, vēl kas piebilstams?
Es pilnīgi piekrītu, tāds ir. Šie saucamies vieglie iekaisumi, kā minēja dr. Kupica, ja viņus sauc par sekretoriem, vidusaus iekaisumiem, viņi patiesi ir diezgan bieži, ir tīpaši ziemas, rudens, pavasara sezonā Latvijā. Tā statistika ir patiesībā tāda, ka gandrīz ik viens bērns Latvijā, Latvijas klimatiskajos apstākļos, līdz 10 gadu vecumam dzīvē ir pārciets kaut vienu šādu iekaisuma epizodi. Tā kā patiesībā tās lietas ir ļoti bieži, jautājums ir tikai, protams, cik bieži tas ir katram bērnam. Un ja tā statistika ir ļoti, ļoti regulāra šādu te sekretoru iekaisumu, tad, protams, arī mēs sūtam uz bērnu slimnīcu tālākai terapijai, jau domājot ar to vairāk ķirurģisku terapiju šādos gadījumos, lai šie arī tā saucamie viegli iekaisumi nepāriet problēmās, kas rada paliekošas dzirdes traucējumus.
Kas nosaka to, ka vienam bērniņam iesnas beidzas ar sāpošām ausīm un pēc tam tas ķermenīts pats organisms visu sakārto izārstējās, un citam tiešām ar vidusauss iekaisumu, kas ir strutojošs, un kā tur var nonākt līdz tam dzirdes pasliktinājumam, kā tie riski veidojās? Droši, doktor Kupic.
Tur bieži vien ir arī vajadzīgi kaut kādi blakus faktori, nevis tā, ka vienkārši nezināmam, bet bieži vien, ja ir, pieņemsim, ilgstošas iesnas vai, pieņemsim, ir alerģiskas iesnas, kas jau ir pamats tam, kad šī te gļotādiņa ir bojāta, un tad, kad nāk šis te vīrusa iekaisums, viņš ir daudzreiz spēcīgāks. Bet arī ir tāda lieta, kad, pieņemsim, citreiz vecāki uztraucās, kad nemaz tik lielas iesnas nebija, bet tomēr ausis ir aizliktas. Tas īstenībā arī nav tā, kad ir tikti aizlikts deguns, lielas iesnas noteikti būs ausu problēmas, un tad, ja tā nav, tad noteikti nebūs ausu problēmas. Tas ir tāds vēl viens variants, kāds var būt. Tad noteikti arī ir anatomiskās īpatnības. Vienam ir plašāki kanāli, otram ir šaurāki. Vienam tā kā ātrāk veidojās tūska, vienam mazāk. Vai ir šis te tipiskais vecums, kas ir no kādiem trīs gadiem, visdrīzāk varētu, no divi, trīs gadi, kad šī aizdeguns mandelīte lielāka paliek. Un viņā kaut kur samazinās 6-7 gadu vecumā, un tad jau šajā aizdegunē, tur, kur atverās šīs te caurulīte, kas iet uz ausu un izlīcina spiedienu, viņa jau šeit ir lielāka mandelīte, un šiem bērniņiem arī biežāk būs šie te vidusaus iekaisumi. Un, protams, tur ir ļoti daudz un dažādi, ko es varētu stāstīt, bet tā tad ir arī bieži vien kaut kāda papildus faktora, kas arī nosaka, bet, protams, nevienmēr var pateikt, ka šim bērniņam nekad nebūs. Tas, protams, ir atkarīgs arī no tā, cik ir spēcīgs vīrus vai kāda ir imunitāte, no ļoti, ļoti daudziem faktoriem.
Mm-hmm.
Bet, protams, ir tādi bērniņi, kuriem ir tendence uz šo.
Un kādos gadījumos tad tie vidusauss iekaisumi noved pie tādas paliekošas dzirdes pasliktināšanās, jo kā jau es te stāstīju pirms mēs iesākām sarunu ēterā, man pašai ir vairāk pieauguši paziņas, kas saka, jā, es ar šito ausi tur slikti dzirdu, man bērnībā bija vidusauss iekaisums, vienam otram trešajam tā, un tad sāk likties, ka varbūt tiešām aizlaikos ir bijis švakāk ar to diagnostiku.
Es domāju, ka jā, ka varbūt arī diagnostika bija sliktāka, jo šobrīd mūsdienās tomēr viena no visbiežāk pielietotajām vidusauss pārbaudes metodēm ir timpanometrija, un jāsaka tā, ka manuprāt, ik viens lors vai auskalkla degunārs Latvijā ir aprīkots ar šo metodu, viņa ir ārkārtīgi viegla, ārkārtīgi vienkārša, un tā pašā laikā ļoti informatīva, kur ļoti precīzi parāda, kas notiek ar vidusausi, kā kustās šī bumplēvīte akustiskas spiediena ietekmē, vai tur vidusausi ir sekrēti, nav šī sekrēta, vai ir šis spiediens, vai nav šis spiediens, vai viņš ir pa lielu vai pa mazu, varbūt arī gadījumos. Un tāpēc es domāju, ka tā diagnostika patiesi ir gājusi uz priekšu, bet uz jūsu jautājumu atbildot, kāpēc agrāk bija citādi. Es domāju, arī mūsdienās ļoti daudz ir atkarīgs, ir tīpaši bērnu praksē no tā, ko dara vecāki, un ja vecāks neved bērnu pie ārsta, tā ir viena lieta, ja ārsts saka, ka jādara ir tas un tas, bet vecāks domā, kāpēc tā, es tā kā viņš nepiekrīt ārsta viedoklim, viņš apiet vēl pāris, 4, 5, 6 savus kakla degunu ārstus, un visticamāk varbūt kādam ir cits kāds viedoklis, un tad tas cilvēks sāk varbūt tā kā putroties tais viedokļos, ko katrs ir teicis, un ir tīpaši tas skar situācijas, kur varbūt problēma būtu bijusi atrisinām ļoti vienkārši ar vienu mazu vienkāršu adenatomijas vai šīs aizdegunas mandelītes operāciju, bet vecākam vārds operācija ir liels bubuls, un viņš ir ar mieru darīt jebko, lai tikai to nedarītu, un rezultātā tās komplikācijas parāda tik bargu seju, kad mums ir jāliek šī diagnoze vaidzirdība. Diemžēl, bet tā arī ir. Tā ir, un mūsdienās joprojām mēs to ikdienā pieredzam.
Arī šobrīd?
Arī šobrīd, jā.
tad tās patiesībā ir ielaistas vienkārši vidusauss saslimšanas? Nu,
es domāju, ka ikviens apstiprinās, ka mūsdienās daudziem ir liela baža no tam pašām antibiotikām. Jā, nu, bieži ir dzirdēts, ko tad jūs varat, jūs tikai sakat uzreiz antibiotikas, nu, bet rezultāts ir tās, kāda viņi ir. Un tad, protams, tie cilvēki ir gatavi operēt jebko un darīt jebko, bet, diemžēl, vienīgais risinājums mums paliek dzirdes aparāti, un tad ir tā kā ir.
Šeit mēs runājam par vecāku nezināšanu, neizpratni, neusticēšanos ārstiem.
Vai pārāk lielu izpratni un pārāk daudz zināšanām, kas sajauc galvu.
Varat tam piekrist?
Jā, noteikti.
Bērnu slimnīca arī tāda gadījuma jūsu praksē?
Jā, protams. Par šo te operāciju, jā, ir arī pacienti, kur tiešām grib tieši operēties, un viņi negrib nekādas zāles lietot. Viņiem ir tā kā operācija. Viņi jau, tā kā profesori teica, kad ir pārāk izglītot vecāki, kuriem ir kaut kāds viedoklis, un ļoti grūti arī ārstam viņam šo te viedokli ir mainīt. Un tad arī ir kaut kādas ir tādas absolūtas indikācijas operācijām un ir relatīvas, un tās relatīvās ir tas nozīmē to, ka nevienmēr ir nepieciešams operēt, bet tas, protams, saisties ar situāciju, ar zināšanām par vispārējo pacientu stāvokli, ar savu pieredzi zināšanām, un viens ārsts pateiks, kad ir jāoperē, un cits pateiks, ka nav jāoperē, un tas arī ļoti sajauc galvu pacientiem. Bet jā, bet un citi atkal ne par ko negrib operēties, un tādiem žāli ir, jā.
Bet kā tad mums nodrošināties par to, ka tiešām tā cilvēka dzirdi, kas visu mūžu viņam ir vajadzīga, ietekmē vai sabojā vai pasliktina bērnībā tik vienkārša lieta kā iestnes vai vidusauss iekaisums tām sekojoši? Ir iespēja pret
to? Es domāju, ka pret to ir jāteic ļoti apzinīgi. Kā es vienmēr saku, varbūt, ja tomēr bērns slimo, viņš ir ļoti, ļoti tāds savārcis. Nav jēgpilni no rīta iedot Nurofēnu karotīti, redzēt, ka tā temperatūra nokrīt, vilkt tos zābaciņus un jaciņu un tomēr iet uz to bērnu dārzu. Jo tā arī ir ļoti, ļoti bieža parādība, ka, es domāju, ieejot grupiņā, jūs redzēsiet nevienu bērniņu, kurš ir pusslims, un viena lieta, ka tam pašam bērniņam ir grūti, bet tā lielākā ķibela ir tā, ka viņš jau aplipina visus tos bērnus, kas ir viņam riņķī. Un tāpēc jau ir tā situācija tāda, ka tie bērni tajā ziemas sezonā visu laiku slimoja, tīpaši pirmie 1-2 gadi bērndārzā, vismaz mainās tikai vecāku, nevis vārdu, bet balss intonāciju un toņkārtu, bet viņi principā visi saka vienu un to pašu, un tas ir sekojoši. Mums viss bija labi, bet tad mēs sākām iet dārziņā, un tad, zina, daktere ir tā, viena nedēļa dārziņā, 3 nedēļas mājā, un tā visu gadu. Un ir otrs gads, mums bēl, ka būs tieši tāpat. Ko es gribu ar to teikt? Ne jau tie bērni ir tik slimi, un nevar būt, kas cits ir tik ļoti slikti, bet vienkārši gan darba ritms, ka tiem vecākiem ir jāiet uz to darbu. Tur ir ļoti daudz arī sociāla-ekonomiska apstākļa zem šī jautājuma, kur ir iztirzājami. Tas nav ne tikai tāpēc, ka bērni ir slimāki un vecāki ir neapzinīgāki. Tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas nosaka šo it kā vienkāršo saslimšanu, vēlāku manifestēšanu uz gana nopietnām problēmām.
Nu jā, tas ir koks ar diviem galiem. No vienas puses vienkāršās saslimšanas, kurām varbūt superapzinīgie, ļoti rūpīgie vecāki, kuriem galva kantaina no informācijas pārbagātības, ļoti daudz uzmanības pievērš katrām iesnām, ļoti piesardzīgi pret visu izturās, un tad otrs grāvis, ka varbūt tiešām esam pārāk nevērīgi.
Varbūt.
Jā. Kam saistībā ar dzirdi un ausu veselību ir jāpievērš uzmanība tieši vasarā? Jo šķiet, mēs taču varētu pilnībā aizmirst par iesnām kā parādību tieši siltajā sezonā, saule spīd, ūdens ir silts, mēs peldamies, norūdamies, krājam D vitamīnu un viss ir kārtībā. Vai ir arī no jūsu profesionālajām pozīcijām tomēr kāds padomu komplektiņš, ko vecākiem vajadzētu pavērot un ko nepalaist garām tieši vasarā un peldsezonā?
Es domāju, ka šeit tas jautājums skar divas jomas. Viens ir peldētāja auss, un otra ir droši vien sērkorķi, kas ir ausīs. Tas ir tie tipiskākie jautājumi vasarā. Es varbūt par sērkorķiem, daktere Kupic, peldētāja ausīm, ja jūs vēlaties. Tad attiecība tā ir, tātad attiecībā par sērkorķiem runājot, tā nebūtu nekāda baža un tā nebūtu nekāda diagnoze, jo, kā mēs zinām, sērs ir absolūti normāla auss sastāvdaļa, kuram tur ir jābūt un kurš pilda virkni plējā daudz labu lietu, bet ķibeli ir tikai tad, ja tas sērs ir gana daudz, un varbūt vecāki, jo vecāki atnākot bieži saka, vai manam bērnam ir ļoti liela tendence krāties sēram ausīs. Tā kā ļoti daudz vecāku to zina. Un ja šī tendence ir tāda, un tas sērs tajā austiņā ir gana daudz, un principā viņš jau ir tik daudz, ka viņš nosprost to visu ausēju, tad kas notiek vasarā? Viņi ielec ūdenī, viņi peltās, protams, ūdentiņš šļakstās arī austiņā, un tas sērs, kā tad švamme, viņš ņem un piesūcās. Viņš paliek blīvāks, viņš paliek vairāk ar to domu, ka viņš vienkārši to ausseju pilnībā nosprosto, un tā kā gar ausseju iet gana daudz un virkne dažādu nervu galu, tad tā pirmā sajūta ir, ka bērns vienkārši sūdzās, ka viņam sāk sāpēt austiņa. Un tad tā ir tā baža, jo sāpe ir liela, ārstu vai gātri, jo ir ļoti nepatīkami, nu tad nekas cits neatliek kā to sēru evakuēt. Un līdz ar to viņi atkal, protams, griežas pie auskakla degunārstiem ar šo galveno rūpi tikt ārā no ausu sēru.
Bet tie sēra korķi arī maziem bērniem veidojas tādī, nu,
varbūt
ne bieži lielu. Vecumā,
bet principā bērniem arī ir sēra korķi un tendences. Es redzējusi sākot ar ļoti maziem un beidzot ar ļoti lieliem. Jā, arī maziem bērniņiem.
Un kas to nosaka, ka kādam krājas daudz tas sēra korķi?
Nu, aus sēru ražo ausējā pirmā trešdaļā esošie sēra dziedzeri, kuri tur ir pārveidojušies laika gaitā no sviedru dziedzeriem par sēru ražojošiem, acīm redzot, tā daba bija paredzējusi, ka viņiem tur ir jābūt un jāmainās, un viņi to ir izdarījuši, un vienam viņi strādā ņipri uz pilnu jaudu, un citam varbūt netik ņipri.
Tas ir
un,
tāds ja individuālās īpatnības.
Un ja mēs asociējam ar sviedriem, nu tad jūs arī zinat, nu viens iet vasaras karstumā trīsreiz dušā, jo ir visu laikus labs, nu cits līdz vakaram vēl nav nosvīdis. Nu tā ir mūsu individuāla īpatnība.
Vecāki arī paši to kaut kā var paskatīties austiņā un konstatēt, ka tas ir sēra korķis, kas viņam tur sāk.
Nu, tā kā viņš atrodas un viņam būtu jāatrodas savas priekšējā trešdaļā, tad nedaudz atvelkot ausseju iztaisnojot, viņu var redzēt, jā.
Var ieraudzīt, jā, kas tas tur ir.
Jā, viņš nav aizstumts ar šo tā saucamo sēru tīrāmo kociņu ļoti dziļi. Jā. Tad gan būs grūtāk ieraudzīt.
Mm-hmm. Nu labi, un kas ir peldētāja auss? Un kā tā dara bažas bērniem vai viņu vecākiem?
Jā, tad, ja mēs runājam par ziemas sezonu, tad mēs runājam arī par tieši par vidusaus iekaisumiem, bet ja mēs runājam par vasaras sezonu, tad mēs runājam par ārējās auss iekaisumiem. Mm-hmm. Tad tas ir no ārpuses līdz bunkplēvītai, līdz vidusausī. Un tātad strutas krājās nevis vidusausī, bet gan ārējā ausī. Un tas veidojās parasti tad, kad ir silts, mitrs laiks, tad, kad mēs ejam peldēties, tas arī ir šis te siltais laiks, tad, kad iekļūst ausī šis te mitrums, un tas ir ļoti patīk baktērijām. Un tātad ļoti daudziem vēl joprojām ir priekšstats par to, ka tas sērs ir kaut kas slikts, ka viņš ir jātīra, un tā problēma ir tad, kad mēs sākam tīrīt šo te ausu, mēs noņemam šo aizsargu slānīti ar sēru un veidojam, kaut vai liekas, ka tas vatas kociņš ir ļoti maigs, bet šī te āda ir ļoti, ļoti maiga ārējā ausējā. Dziļumā viņa ir tik plāna, tā kā papīra lapa, un viņai var uztaisīt šīs te mazās skrambiņas, un tātad viens ir šis siltais laiks un mitrums, bet bieži vien tas veidojās tieši bērniem, kuriem tiek tīrīts auss, un tātad noņemt šis aizsargslāns un izveidots mazas traumiņas. Un tur arī būs sūdzības par sāpēm, parasti temperatūras nav, bet parasti ir ļoti spēcīgas sāpes, auss ir aizkritusi, un tad arī tas pirmā doma ir to, ka tas ir vidusauss iekaisums, bet parasti tas ir tieši ārējās auss iekaisums.
Mm-hmm. Jā, to droši vien vecāki vizuāli nu, nevarēs konstatēt, paskatīties tā kā to sēra korķi.
Nē, jo citreiz arī ir vidusaus iekaisums, tātad plīs bunkplēvīt un nāk ārā strutas, un tad atšķirt vecāks noteikti nevarēs, vai kas, no kurienes tad nāk tās strutas. Mm-hmm. Bet vienkārši vairāk par to, vai ir bijušas iesnes vai kāds vīrus, tas būs tas vidusaus. Un vasar arī var būt šie te vidusaus iekaisumi, kāpēc viņi varētu būt, tāpēc, ka mēs siltajā laikā ieslēdzam kondicionierus ļoti atdzesējam organismu, un tāpēc arī sākās šīs te vīrusa saslimšanas vasarā.
Mm-hmm. Nu jā, kāds tad ir padoms attiecībā uz tiem mazajiem bērniem un kondicionieriem, kādu robežu nepārsniegt? Nelietot vispār, dr. Kušķi Kroza galva, nelietot vispār.
Man šķiet, ka nelietot vispār ir labāk nekā mēģināt izskaidrot kādu kompromisu.
Nu, bet mašīnā tur 30 grādi, piemēram, kaut kur braucam. Daudz ceļojam ar bērniem vasarā.
Droši vien, ka var arī tātad kondicionieris, bet augstas temperatūras. Nu, tas nav tā kā 17 grādi un kondicionieris, tas noteikti būtu slikts, vai arī pat 20 grādi, es domāju, un kondicionieris tas ir par augstu.
Tīpaši maziem bērniem. Kā tad vasarā ir jākopja bērna ausis?
Jūs domājat, vispār kā jākopja
ausis? Vispār, jā. Nu, es no jūsu teiktā secinu, ka nevajadzētu aizrauties dikti, protams, ar tiem vats kociņiem.
Ne, vispār nevajag aizrauties.
Tos vispār nevajadzētu aiztikt, bet nu, tad varbūt vispār neaiztikt tās ausis.
Jā.
Patiesi.
Es pilnīgi piekrītu. Ja jūs prasat, kā vislabāk, tad vislabāk nedarīt neko.
Tikai tik, cik ar dvielīti patīrīt ārpusē to, kas ir redzams, tas ir tas, kas visus uztrauc. Tātad vai to sēru kāds cits neredzēs, un vai tas nav nesmīgi.
Nu, jādomās, ka mēs tāda netīrēja ģimene.
Tad tīrīt var tikai tik tālu, cik tālu varētu ieiet jūs, protams, mazais pirkstiņš bez nadziņa. Tātad tas nozīmē necik. Tik, cik priekšpusē tas smukums pieļauj.
Un tā sēra korķa izņemšana vai izskalošana pie tad briesmīga procedūra?
Tā nav briesmīga procedūra, un tātad šai sēra korķa izņemšana var būt dažāda. Pirmā lieta, viņa var būt ar pilienu veidā, tā saucas ķīmiskā izņemšana, jūs vienkārši pilniet pilienu, un pilienu šo sēra korķa tā kā sadrupina, sēdi, izšķīdina. Jā, un viņš var arī paticēt laukā pats pa sevi. Otrs veids ir akurāti pie daktera ar kiretīti, tādu aplīti izņemt viņu laukā, un trešais veids ir vienkārši izskalot rūdentiņu. Viss, tieši tik vienkārši.
Tas trešais, laikam, mazāk patīkamākais, jā?
Nē, es teikšu, ka, manuprāt, tas otrais varētu būt mazāk patīkams, tas trešais parasti nē. Bērniem parāda, ka tā ir tāda ausa dušiņa, viņam uz rociņu parāda, ka rekā tā kūdentiņš tāpat kā tu zobiņu skalo, nu, un tā arī viņa ļaujās.
Bet tad, kad ķīmiski šķīdina sēru korķi nerodas tāds kārdinājums, nu, tomēr tur dziļāk, nu, tad iztīrīt, ne jau viņš nāk ārā. Nevar iedzīvoties.
Nu, viņiem ir ļoti jāpiekodina, jā.
Tas ir kaut kas, ko mājas apstākļos var darīt, es nezinu, tad ir sārsts vai kāds izraksta receptīti un tos pilieniņus pilinam paši, jā?
Viņi ir bez recepts, jā.
Pat.
Bez recepts, jā.
Nu, jā. Labi, vasarā, protams, ceļojuma laiks Astrīda jautā, vai bērna dzirdi kā negatīvi ietekmē arī lidošana, jeb tas ir tikai īslaicīgs diskomforts. Lidojumi un spiediens bērnu austiņās.
Jā, lidojumi dažkārt ietekmē bērnu austiņas, jo tā ir tā spiediens vārstība, un jo tā lidmašīna varbūt jāstrāk iet uz augšu, jo tas tā vidusaus neizlīdzina šo spiedienu gradientu jeb atšķirību, bet ja bērnam viss ir kārtībā, principā nebūtu jābūt problēmām lidojot, parasti šīs problēmas ir dēļ tā, ja bērns lido ar akūtām elpceļu iekais un saslimšanām, un visbiežāk tās ir iesnas. Nu, tāpēc nevelti saka, ka ar iesnām bērnam nevajadzētu lidot, jo tad tas patiešām var radīt šīs problēmas. Un, ja jau runā pa lidojumiem, tad droši vien, ja jūs esat lidojuši, tad jūs esat dzirdējuši, ka visjāstrāk un vistrakāk bērni raud tieši tad, kad lidmašīna ceļas un lidmašīna nolaižas, kas norāda, ka viņam tātad šī spiediena izlīdzināšanās nenotiek tik pilnvērtīgi un tik labi, un patiesībā bļaujot viņš sasprindzina kakla muskulatūru, tādējādi mazliet panāk vaļā tas kanāls, kas izlīdzina šo spiedienu, un atbildi ir viena, nu ļaujiet viņam raudāt, ļaujiet viņam bļaut. Tas ir labi, viņš pats sevi līdzsvaro.
Jā, bet nu ir tādi bērni, kas arī bez iesnām vienmēr jūt diskomfortu pie pacelšanās un nolaišanās, tad ir kādi pilieni, ūdens, končas paslūkāt.
Pilieni, ūdens, končas, bet iespējams, ka tur anamnēzē vai iepriekšējā vēsturē arī ir bijis kaut kas, kādas problēmas ar ausu kaklu degunu vai ar kādu neoperētu aizdegunu smandeli vai ar kādiem kanāliem, kas ir bijuši iekaisuši un varbūt netik pilnvērtīgi uz konkrētu brīdi strādājoši, ka tam bērnam vienkārši pie šādām situācijām viņš šo nelielo diskomfortu var just.
Jā. Vēl kāda klausītāja mums tomēr jautā, nu, bet kā tad es varu saprast, vai tās iesnas ietekmēs dzirdi vai nē, jo man īsti vispār nav nācies bērnu nekad vest pie lora iesnas, parasti ārstējam tāpat, dažreiz konsultējoties ar ģimenes ārstu, bet kā saprast, pie kurām iesnām iet pie lora?
Nekad nevar saprast. Tas noteikti nav tāds, ka zināt. Tāpēc arī es teicu, ka ir šis te vieglais iekaisums, kā tad viņu var pamanīt, tad, kad bērns tā tad pārprasa, sāk skatīties skaļi televizoru, bet tas bieži vien arī ir pārējoši, un tur nav obligāti jāiet pie lora. Tātad pie lora ir jāiet tad, ja šis te dzirdes traucējums jau ir ielādis, ja viņš ir divas, trīs nedēļas ilgāk, tad vajadzētu aiziet paskatīties, kas tad tur ir tajās ausīs. Bet tādu īslaicīgu ausu aizlikumu nevajadzētu uztraukties. tas nekas tāds nav, tā kā profesori teica, kad līdz 10 gadiem katram bērnam ir bijis šāds iekaisums, un tas nav atstājis nekādas paliekošas sekas, tāpēc arī nav obligāti jāiet pie Loru un nav par to vispār jāuztraucās.
Ģimenes ārsti negrēko ar to, ka nesūta pietiekami bieži pie Lora, bet nu, mēs te paši tiksim galā. Nē? Es tur viss kārtībā primārajā diagnostikā,
es domāju,
ja?
Kad, nē, ka viņi varbūt pat dažkārt sūta vairāk nekā vajadzētu.
jā, es ar tā neesmu novērojusi.
Jā, es nedomāju, ka viņi grēko.
Jā. Ja nav vēl kas piebilstams vai kas nepajautāts palicis, tad teikšu paldies ģimenes studijā par sarunu šodien Latvijas bērnu dzirdes centra vadītājai otolaringoloģijai profesorei Sandrai Kūšķei, arī Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas otolaringoloģijai Ligitai Kupicai un neonatoloģijai no Bērnu slimnīcas Elzai Salputrai. Paldies, ka atnācāt dalījāties savā zināšanās ar mūsu klausītājiem. Redzījumu šodien veidoja Sarmītē Kolāte, pieskaņu pults bīvedes zvejniec, mans vārds ir Agnesa Linka. Mazuļu dzimumu atklāšanas ballītes un sagaidīšanas un gaidīšanas svētki šķiet ir tādas populārākās jaunās prakses, ko no citām kultūrām kā savu tagad pārņem arī liela daļa Latvijas vecāku. Kā tad mainās mūsu bērnu gaidīšanas tradīcijas, rituāli, kas tiek saglabāts no senču pūra lādes un kādas modernās ierežas te tagad nostiprinās? Par to runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mūs arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas kontiem soctīklos uz sacirdēšanos.